Přečtu vám na začátek nějaké slovo z Bible, ale ještě než se k němu dostanu, tak chci připomenout, že vlastně máme teďka takovéto předvelikonoční období a Rada Církve Bratrské nám doporučuje takový ten program 40 dní z Biblí, nevím, kdo z vás to sleduje. A tak motem toho 40-denního rozjímání je letos takové slovní spojení pokřtění v Krista. Takže uvažujeme tedy o křtu a dneska konkrétně o něm budeme uvažovat v kontextu první církve, kde vlastně křest znamenal to vstoupení do církve samé, do toho čerstvého společenství křesťanů. A tak si teda přečteme textík, který právě popisuje tady ty události, jak ti první lidé byli křtěni, jak vstupovali do církve, jak vlastně první církev začínala vznikat. A tak můžete si najít Skutky, druhou kapitolu, a budeme číst verše 32 a 47. Takže Skutky, druhá kapitola, verše 32 až 47. A jenom abych jako uvedl ten kontext, tady vlastně jsme v situaci, kdy apoštol Petr káže. Jo? Teďka, když začneme číst, tak vlastně to už je druhá půlka nebo konec toho jeho kázání. Jo? Takže on tam říká, verš 32, tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil, a nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi a ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři? A Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všecko společné, prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Takže tolik ten text ze Skutků svatých apoštolů, ten text, který popisuje vznik církve. A zkusme se teď teda zamyslet nad takovýma třema oblastma, tady, nebo oblastmi toho textu. Ty tři oblasti budou napřed ukřižovaný Kristus, a ta druhá oblast potom je o svaté trojici a ta třetí oblast je o novém společenství. Takže to první, ukřižovaný Kristus. Ten náš biblický oddíl vlastně začal na konci toho Petrova kázání a Petr tam představuje celý ten příběh o spasení a končí právě slovy o tom, že mesiášem je Ježíš. Nemá už cenu čekat na někoho jiného, on je mesiášem, spasitelem, pánem. A ten Petr káže s takovým jako nadšením a snaží se předat vlastně to nejdůležitější, vůbec to nejdůležitější, co ví a co zná. Je to to, co na vlastní oči viděl, na vlastní kůži zažil. Ještě si sám dobře pamatuje to, jak nedávno, chvilku předtím, před Velikonocema, se chvástal, že on je ten nejlepší ze všech učedníků a nejsilnější. A taky si pamatuje, jak potom Ježíše zbaběle zradil a taky si pamatuje, jak Ježíš byl křižován, ale v nejčerstvější paměti má patrně to, jak se potom setkal s Ježíšem a Ježíš mu odpustil. A pod dojmem toho všeho teď svým posluchačům chce sdělit to základní. Mesiášem, spasitelem je opravdu Ježíš. A Petr to říká důrazně a nezamlčuje, že to jsou právě jeho posluchači, kdo mají na Ježíšově smrti podíl. Petr říká, Boží syn k vám přišel, chtěl vás zachránit, ale vy jste ho zabili. Vy jste ho ukřižovali, ale Bůh jej vzkřísil jako pána a mesiáše. To poselství je tvrdé, člověče, je to hrozné, vždyť ty jsi zabil Boha. A je to tak, to je to, co se na Velký pátek stalo, to člověk zabil Božího syna. A nebo lépe řečeno, to my jsme zabili, to já jsem zabil. Jasně, můžeme říct, že my jsme tam přece nebyli, my za to nemůžeme, ale ono je to trošku jinak. Ježíš umřel za hříchy celého světa, ale i za hříchy naše, za hříchy moje. I já jsem tím důvodem, proč byl Ježíš ukřižován. To moje hříchy křičí ukřižuj. Dovolím si takovou ilustraci, že to jsem kdysi jeden příběh, který mě strašně to pomohl pochopit, že je to i můj průšvih. To byl takový sci-fi příběh. Jo. V budoucnosti lidi už uměli všechno, jo, a vymysleli stroj času. A chopila se toho cestovní kancelář a dělala zájezdy do minulosti. A jednoho dne napadlo, že by mohli taky udělat zájezd na ukřižování Krista. No, to je přece významná událost, že tak uděláme tam zájezd. A tak tam udělali zájezd. Ty lidi navlekli do těch starých hader, takže oni tam vypadali v tom davu, jakože jsou místní. A tak to jako viděli, tam ten Pilátův jako soud, jo, a potom šli tam k té, později ještě k té Golgotě a tak. A když byli vlastně tam před tím Pilátem, tak ten Pilát si tam tak nad tím umýval ty ruce a říkal, ale já ho nechci jako ukřižovat, já s tím nic nechci mít. A všichni se tam tak po sobě dívali a říkali, nic se neděje a tak teďka se má křičet to ukřižuj, ne? Tak někdo zakřičel ukřižuj a druhý se přidal. A třetí. A pak zjistili, že celé to náměstí bylo plné těch cestovatelů v čase. A to byli ti lidi z budoucnosti, co tam křičeli, to ukřižuj. Ten příběh je sci-fi, to je vymyšlené samozřejmě, jo? Ale ono to krásně ilustruje to, že to nebyl problém tam těch lidí, kteří křičeli ukřižuj, těch starých, co už dávno nežijou. To je problém lidský, problém náš. To naše hříchy křičeli ukřižuj. Ale je super to, že to poselství Petrovo tady nekončí. To není konec. To my jsme způsobili cosi hrozného, ale Bůh Ježíše vzkřísil a učinil ho pánem a mesiášem. A Petr tady vystihuje ten paradox Boží dobroty. Když my lidé dokážeme pokazit a zničit i to nejcennější na světě, tak Bůh dokáže přesto naplňovat svůj plán na záchranu člověka. I když jsme v životě cokoliv pokazili, tak Bůh pro nás má pořád naději. Neodepisuje nás a neodmítá. Jenom říká, tak to uznej. Uznej, že jsi to pokazil. Obrať se od toho pryč a pojď za mnou. To Petrovo kázání ty lidi obvinilo, ale stejně věřím tomu, že to hlavní, co Petr chtěl přinést, bylo to poselství vlastně o naději. Ano, ukřižovaný Kristus je, člověče, sice tvoje prohra. To je něco, za co ty můžeš, ty jsi to pokazil. Ale ukřižovaný Kristus je zároveň začátkem tvého vítězství. Bůh je větší než naše prohry. Větší než následky našich zlých rozhodnutí a našich hříchů. On je sice magicky negumuje, ale je schopen je zvláštně proměňovat a dokonce používat dobrým způsobem. Tak to je to první, to je to, na čem ten text stojí. Připomenutí ukřižovaného Krista. A teď to druhé, svatá Trojice. V tom textu, který jsme četli, je zajímavé si všimnout toho, jak se tu na strašně malém půdorysu hovoří o celé Boží Trojici. Když to shrnu, je tam, že je to Bůh, kdo vzkřísil Krista, vyvýšil jej znovu na svou vlastní úroveň do nebe, a Kristus pak přijal Ducha Svatého a Kristus seslal Ducha Svatého na apoštoly. Bůh tedy přijímá znovu syna, jsou ve společenství svatého ducha a tohoto ducha pak i darují lidem. Hovořit o svaté trojici je poněkud nesnadné. Proč je náš Bůh troj jediný a nejenom striktně jediný? Nebylo by to jednodušší? Nedalo by se to lépe chápat? Nebudem nakonec ještě závidět našim kolegům muslimům, kteří to tak složité nemají? No asi nejsou témata, před kterým abych měl sám větší úctu, neboť si uvědomuju, že každé slovo, které tu řeknu nebo jen pomyslím, naráží vůbec na hranice toho, co se dá vyjádřit. A jak je to nedostatečné vůbec k vystihnutí troj jediného Boha. Naše slova i naše myšlenkové pochody prostě nestačí. Tak proč nám to takhle Pán Bůh komplikuje? Nevím, ale možná, že hned to uvědomění si naší mentální nedostatečnosti už je samo o sobě hodnotné. Boží trojice nám totiž dává pochopit, že Bůh je opravdu větší než naše představy. Je větší než naše chápání. On je a zůstane navždy tajemstvím. Při přemýšlení nad Boží trojicí začínáme rozumět nutnosti pokory před Bohem a dochází nám, že Bůh není a nemůže být jenom nějaký malý, bezvýznamný doplněk našeho života. Možná to hlavní, ale není v tomhle, v té pokoře a v tom uvědomění si toho našeho rozdílu. Boží trojice nás daleko víc učí o lásce. Bůh totiž je láska a láska je vztah. Láska nemůže být strnulá a uzavřená sama do sebe. Boží láska totiž není narcistický pohled do zrcadla. Láska se šíří, láska koluje, pulzuje, láska myslí a na druhého a daruje. Náš Bůh je trojící také právě proto, že je láska. Boží láska se neprojevila až v momentě, kdy Bůh stvořil zemi a člověka. Ano, v tom se projevila také, ale jeho láska byla už dokonalá před člověkem. Už ta vnitřní láska v Bohu samém je dokonalá. Je vztahem a je dáváním. Bůh nemusel stvořit člověka, aby projevil lásku. Ale když už ho stvořil, tak mu lásku projevil. A to tak obrovskou, že ji ani nedokážem popsat. Když o tom přemýšlím, tak mě napadá takové jako přirovnání. Když jsem byl sám, když jsem jako byl mladý, tak jsem si myslel, že vím, co je to láska. Tak teoreticky jsem to četl v knihách. Když jsem potom poznal svou ženu a vzali jsme se, byli jsme dva, najednou jsem daleko víc porozuměl tomu, co je to láska. Když potom přišly děti, jakýsi třetí element, ještě víc jsem porozuměl tomu, co je to láska. Neříkám, že takhle to je přímo se svatou trojicí, ale možná pro nás, abychom pochopili, že láska je vždy ve vztahu. Je zajímavé si teď uvědomit, ale že ten Kristův odchod do nebe neznamená, že by se ta Boží trojice zase nějak uzavřela v sobě a řekla by si tak, dobrý, s těma lidma už jsme to vyřešili, končíme. Vždyť hned na to byl Duch Svatý seslán lidem. Boží trojice se sestoupením Ducha Svatého znovu otevírá člověku, znovu daruje a znova se vystavuje vztahu. Bůh se znovu otvírá a znovu je to z lásky. Kristus ten princip toho otevření se k člověku popsal už za svého života na zemi. Možná si pamatuje na takovou tu divnou situaci, kdy Kristus mluvil se svými učedníky a teďka za ním přišli a říkali mu, ty Ježíši, je tady tvoje rodina, jako matka a bratři tady za rohem, jo? A on se tak otočil na ty svoje učedníky a říkal, a víte, kdo je moje rodina? To jsou ti, co činí vůli mého Otce v nebesích. Rozumějme tomu dobře, Ježíš se tam nijak nezříká té své rodiny. On se jí nezříká, naopak otvírá tu svoji náruč, nebo náruč té své rodiny i pro ty další, i pro ty, kdo jsou okolo, kdo budou chtít. A já věřím, že podobně i tak, teďka, když Kristus vystoupil na nebesa a otevírá náruč Boží trojice ke člověku, Člověče, jestli chceš, i u tebe bude přebývat Duch svatý. I u tebe bude stejný duch, jako je v nebi mezi otcem a synem. I tebe, člověče, zvu do společenství se svatou trojicí. A znovu musím uznat, že to jsou věci nad moje chápání, věci, u kterých se chvějí a nechápu, proč by se Bůh chtěl takhle otevřít člověku. Ale takový on prostě je. Na jednu stranu obrovský, mocný, nepochopitelný a tajemný, ale na druhou stranu plný lásky a otevřenosti ke mně, k člověku. A teď to třetí. Nové společenství. Bůh tedy otvírá své nitro lidem a zve je do společenství a tím vlastně dává na zemi vzniknout novému typu lidského společenství. Společenství, které není definováno etnicky, sociálně, profesně. To společenství je tvořeno lidmi, kteří úžasli a dále žasnou nad Božím pozváním. A tento úžas je pak vede k vyznání hříchů, k pokání, ke křtu. A to jsou ty základy církve. Ne podobnost názorů nebo stejné kulturní zázemí, ale radost z Božího odpuštění a přijetí. No my lidé bychom tu církev drželi daleko víc zkrátka. My bychom ji tak moc nerozšiřovali, ale Duch svatý ten si už od začátku dělá, co chce. Napřed byli učedníci zhromáždění spolu v jedné místnosti a tam prožívali pěkné takové jako duchovní klíma, tam to bylo jako tak v pohodě. No jo, ale Duch svatý přišel, naplnil je a z té místnosti je vyhnal. Vyhnal je ven. Teďka tam Petr káže, to je to, co jsme četli, když tam Petr káže a vlastně najednou se z pár jednotlivců vznikla církev s několika tisíci lidmi. Chvilku si zase mysleli, že už mají hotovo, ale zanedlouho se stoupil Duch svatý na Samařany, na ty podivné Samařany. No to je prostě neslýchané. A dokonce ještě na ty pohany, protože to už je úplně prostě, to je skandál. Duch svatý si dělá, co chce. Otevírá církev dalším lidem, a to takovým, ke kterým by ti učedníci sami ani asi nikdy nešli. Duch svatý boří hranice a zve do církve kde koho. A to nové společenství je tak pestřejší, než by těm lidem samotným bylo milé. Ale takhle to Bůh chce. Ten biblický text zdůrazňuje, že byli spolu a byli svorní. Navzdory svým odlišnostem byli spolu. Církev totiž má být vlastně ozvěnou té nebeské jednoty svaté trojice. To bytí spolu bylo nesamozřejmé a bylo revoluční. Vždyť Židé se přece nekamarádili se Samařany a ti na oplátku neměli rádi. Okupanty Římany neměl rád nikdo. A Židé z cizích zemí, co se vraceli do Jeruzaléma, a ti byli přece divní. Tolik různých tradic, tolik různých hranic. A Duch svatý je všechny spojil do jedné církve. Toto bychom si měli připomínat. Církev není společenství lidí se stejným názorem. To spíš v sektách spolu všichni ve všem souhlasí. Rozmanitost církevního společenství je něco, co nám dává Bůh k našemu růstu. My potřebujeme jeden druhého. Potřebujeme to bytí spolu, abychom se navzájem obohatili, navzájem usměrnili, navzájem povzbuzovali. Potřebujeme být spolu. Vždycky, když mě někdo rozčílí svým odlišným názorem, tak si pak připomínám, díky Bože za to, není to sekta. A jak se teda to bytí spolu projevovalo v té první církvi prakticky? Společně poslouchali Boží slovo. Modlili se, chválili Boha, lámali chléb, dělili se i o peníze, starali se o své potřebné. V tuto chvíli se najednou dostáváme od těch složitých teologických myšlenek o svaté Boží trojici k věcem velice praktickým a snad i snáze pochopitelným. Víra v Boží trojici totiž nemá být názor. Taková víra se má projevit v tom, jak funguje to společenství křesťanů. A tak v této oblasti bych možná zdůraznil ty tři věci, které jsou tam vypsány jako první. Poslouchali učení apoštolů. Ti první křesťané ještě neměli celou Bibli a tak o to víc potřebovali naslouchat apoštolům. My jsme dneska v daleko pohodlnější situaci. Máme celou Bibli, plno duchovní literatury, máme umění inspirované písmem. Možná si ani neuvědomujeme, jak se vlastně strašně dobře máme v této oblasti. Ale pořád platí, že potřebujeme být spolu. Spolu naslouchat Božímu slovu. Spolu naslouchat a pak taky o tom mluvit. Snažit se porozumět sami, ale inspirovat se i tím, co pochopili ti druzí. Určitě spolu potřebujeme mluvit o všem možném, o radostech, starostech, o hloupostech, ale měli bychom spolu probírat i Boží slovo, abychom mohli být sobě navzájem apoštoly a poučit se tak od druhých. To další, co tam dělali, bylo lámali chléb. A je zajímavé, že z té fráze není úplně jasné, jestli se jedná o večeři páně, nebo je to prosté jezení spolu. Já bych si myslel, že tak zásadní věc by měla být jasná, ale studoval jsem k tomu nějaké komentáře a tak, a ti vykladači písma sami neví. Jo. Ale ono je to v podstatě jedno. My totiž potřebujeme obojí. My potřebujeme zažívat tu slavnost, tu výjimečnou chvíli, kdy přijímáme Kristovo tělo a krev, protože ten společný prožitek těchto věcí nás spojuje a dává nám prožít zvláštní výjimečné chvíle. Ale na druhou stranu, my potřebujeme i spolu obyčejně jíst. Prostě si sednout spolu ke stolu, něco pojíst a popovídat. Sdílet se o obyčejných věcech a nechat nahlédnout pod pokličku svého života. A to třetí, co tam je, bylo, že pomáhali těm, kdo to potřebovali. Ta první církev vznikla v době extrémních sociálních rozdílů, to my si ani nedokážeme představit. Mezi křesťany se tak ocitli lidi majetní, ale i extrémně chudí a církev už od začátku dbala na to, aby se pomáhalo těm chudým, aby se jim dostala nějaká materiální pomoc. Je zajímavé, kolik o tom je v Novém zákoně psané. Jak se dělaly sbírky, jak organizovali pomoc pro ty chudé vdovy třeba. A ten princip platí i dneska. Někdy potřebují lidi okolo nás v církvi nějakou materiální pomoc. Někdy je to třeba pomoc fyzická. Můžou to být různé praktické věci. A ten praktický rozměr pomoci druhým by se nám z toho církevního života nikdy neměl vytratit. Protože nakonec bez konkrétních činů je ta naše víra vždycky na hraně prázdnoty. A tak jak to shrnout na závěr? Co jsme teda v tom biblickém textu dneska zpozorovali? Připomenu ty tři věci. To první, to základní, je ukřižovaný Kristus. Je symbolem našeho selhání, protože jsou to naše hříchy, které ho dovedly na kříž. Ale zároveň je ukázkou toho, jak Bůh proměňuje i ty nejčernější věci v věci dobré a naše zoufalé chvíle může použít pro své dobré plány. To druhé, náš Bůh je trojjediný. On není sám pro sebe, je pro druhého. A tak je tu i pro nás a je k nám otevřený, k nám skloněný, své nitro nám dává k dispozici. A to třetí, Boží trojice je asi těžko uchopitelná, ale je možná uchopitelná srdcem. A tam, kde budeme to své srdce dávat druhým ve společenství, tam vzniká to nové společenství, které Bůh chce tady na zemi mít. Ty tři oblasti, které jsme takhle jako tady nakousli, se všechny potkávají ve křtu. Je tam jak to pokání a přijetí Kristovy oběti, tak vlastně křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, je tam znovu ta Boží trojice a dneska možná víc si připomínáme právě to, že v tom textu jsme viděli, jak Duch Svatý začíná působit. A ve křtu je taky vlastně ten element té církve, protože křtem se potom člověk připojuje také k církvi, jako ke společenství pokřtěných, které napodobuje tu Boží lásku mezi lidmi. A tak v tom předvelikonočním období jsme zváni k tomu, abychom rozjímali o tom svém křtu a jsme pozváni k tomu, abychom i o těchto věcech přemýšleli a tímto způsobem se připravovali na Velikonoce. Amen.